Ерехида Сурда, Минтахави Мавзуля, Танкли Узбек Тини Уламос, Бернечи Мобайда, Узбек Расмилер, Томондан Катруда Вульян, Обитхон Хора Назаров, Маркези Осиона Таркетян. Обитхон Хора Назаров, Брлашем Летлер Ташкилотрин, Кочкалар Комиссия Свос Тасида, Гарпан Лекетлердан Брда, Сиоси, Бошпана Вирлия. Тошкин Тигир, Туктабой Масчиды и Мому Вульян, Обитхор, Саккидир Авар, Расмилерни, Хвиски Ольш Харакетлердан Сун, Мамлекетне Таркетян. BBC muhbiri Ian McWilliam Almaty'dan xabar qiladi.
Obidxon Nazarov o'tgan bir necha yillar davomida Qozog'istonda yashirinib yurardi. Birlashgan Millatlar tashkiloti unga qochqin maqomini berdi va Qozog'istondan uchinchi bir mamlakatga chiqarib yubordi. Shunda ham uni aeroport mulozimlari so'nggi daqiqalargacha ushlab turdilar, sabab Nazarov janoblarining nomi O'zbekiston hukumat tomonidan taqdim qilingan qora ro'yxatdan joy olgan. Alal-oqibat bu masalaga yuqori lavozimli Qozog'iston mulozimlari aralashdi va Obidxon qori uchinchi bir mamlakatga uchib ketdi. O'zbekiston mulozimlari Obidxon qorini diniy ekstremizmda ayblashadi. O'tgan oylar davomida Qozog'istondagi O'zbekiston xavfsizlik xizmati agentlari o'zbekistonlik qochqinlarni tutish harakatlarini kuchaytirishgandi. Nazarov janoblari BBC bilan suhbatda muhojirlikda ham diniy ilm bilan shug'ullanishda davom qilishini aytarkan, o'zining hech qanday ekstremistik guruhlar bilan aloqasi bo'lmaganini urg'ulagan. O'tgan noyabr oyida Obidxon qorining 9 nafar shogirdi noqonuniy ravishda O'zbekistondan Qozog'istondan O'zbekistonga topshirilgandi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti hozir Qozog'istonda bo'lgan yana 60 nafar o'zbekistonlikning qochqinlik maqomi masalasini ko'rib chiqmoqda.
Almatydan Ian McWilliam xabar edi. Obidxon qori Toshkentdagi masjid imomi bo'lgan vaqti ko'p sonli tarafdorlarga ega edi. Uning masjiddagi va'zlarini tinglash uchun minglab taqvodorlar yig'lardilar. Obidxon qorining bu qadar mashhurligiga sabab nima edi? Uning diniy qarashlari haqida bizlarga nimalar ma'lum? Hamkasbim Pahlavon Sodiq ana shu savollarga javob izlashga urinadi.
Obidxon qori Nazarov Namanganda dindor oilada tug'ilgan va yoshligida hujrada, keyinchalik esa Toshkentdagi Islom manhajida tahsil olgan deb bilinadi. Obidxon qori imom bo'lgan Toshkentning eski shahridagi To'xtaboy masjidi 90-yillar boshida minglab musulmonlarni o'ziga jalb etgan qori, ayniqsa yoshlar orasida mashhur bo'lgan. Uning ma'ruzalari yozilgan audio tasmalar nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarda ham sotilar edi. Shubhasiz, bu narsa O'zbekiston hukumatini bezovta qilmasligi mumkin emasdi. 90-yillar boshlarida mamlakatdagi siyosiy o'zgacha fikrni namoyon etgan muxolifat tashkilotlarini amalda qonundan tashqari deb e'lon qilgan hukumat 1997-yil oxirlariga kelib masjidlar va diniy o'zgacha fikrlovchilarni nishonga olgan kampaniyani boshladi. Birinchi navbatda hukumat nazoratdan tashqarida bo'lgan masjidlar hamda hukumatdan mustaqil bo'lishga harakat qilgan imomlar nishonga olindi. Ammo Obidxon qori bu harakatlarga ochiqdan ochiq qarshi chiqdi o'shanda va o'z ma'ruzalarida hukumatning masjidlardan ovoz kuchaytirishlarini olib tashlash, soqol qo'yish va hijob o'rashni taqiqlash kabi qarorlarni ta'kid qildi. Bu chiqishlardan so'ng Obidxon qori imom bo'lgan To'xtaboy masjidi hukumat bilan musulmonlar o'rtasidagi ziddiyat markaziga aylandi. Hukumat nazorati ostida bo'lgan diniy idoraning Obidxon qorini imomlikdan chetlatish haqidagi qarori o'sha paytda uning tarafdorlarining g'azabli chiqishlariga sabab bo'lgan bo'lsa.
Bahlon, Obidxon qorining mashhurligiga sabab nima edi va uning diniy qarashlarini qanchalik mo'tadil deb ayta olamiz? Chunki O'zbekiston hukumati ma'lumki, uni diniy ekstremizm va terrorizmda ayblab keladi.
Bu ayblovlar Obidxon qori O'zbekistonni tark etgan 1998-yildan so'ng yangragan. O'zbekiston hukumati Obidxon qorini Toshkentdagi 99-yil fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblagan, ammo portlashlar yuzasidan o'tgan mahkama jarayonlarida uni kuzatgan inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra Obidxon qorining aloqadorligi borasida bironta ham dalil namoyish etilmagan. Ammo shunga qaramasdan Obidxon qoriga aloqasi borligi aytilgan o'nlab shaxslar diniy ekstremizm ayblari bilan qamoqqa tashlangan. Ular orasida Obidxon qorining 3 ukasi ham bor. Uning o'g'li Husniddin Nazarov o'tgan yil Toshkentda bedarak yo'qolgan. Diniy qarashlariga kelsak, O'zbekiston hukumati Obidxon qorini vahobiylik diniy siyosiy oqimining O'zbekistondagi peshvosi sifatida ko'radi. Ammo u va tarafdorlar bu ayblovlarni o'sha payt ham rad etishgan. Vahobiylik, bilasiz, O'zbekistonda so'nggi yillarda har qanday diniy o'zgacha fikrga nisbatan qo'llanib kelinayotgan bir iboradir. Obidxon qori Qozog'istonni tark etishdan sal avval Associated Press axborot agentligi muxbiriga bergan ilk intervyusida o'zining go'yoki O'zbekiston islomiy harakati bilan aloqalar borligi haqidagi ayblovlarni ham qat'iyan rad etgan. U O'zbekistonda radikal islomning yuzaga kelishida prezident Islom Karimovning siyosatini ayblagan.
G'arb davlatlaridan birida siyosiy boshpana berilgan Obidxon qori haqida ma'lumotlar sharhi bilan hamkasbim Pahlavon Sodiq edi.